Мірныя жыхары і асабліва дзеці не павінны станавіцца галоўнымі ахвярамі канфліктаў, нагадаў папа Францішак. З адмысловым заклікам ён звярнуўся сёння пасля марыйнай малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. На жаль, Сірыі працягваюць прыходзіць навіны пра ахвяр вайны сярод мірнага насельніцтва, асабліва ў Алеппа, заўважыў папа. Непрымальна, што многія няўзброеныя людзі, асабліва дзеці, павінны расплачвацца за канфлікт, за закрытасць сэрцаў і адсутнасць жадання міру сярод маючых уладу. З малітвай і салідарнасцю будзем блізкімі да сірыйскіх братоў і сясцёр і даверым іх матчынай абароне Панны Марыі, заклікаў святы Отец. На працягу апошняга тыдня актывізаваліся баявыя дзеянні на ўсходзе Алеппа ў сувязі з прарывам сірыйскімі паўстанцамі блакады, устаноўленай урадавымі войскамі. Паводле сірыйскага цэнтра маніторынга за захаваннем правоў чалавека, у выніку баёў загінулі каля 700 чалавек, у тым ліку мірныя жыхары.